Ezoterinės žinios. Aš esu susipažinusi su įvairia tokio pobūdžio literatūra. Ir keiščiausia, kad iš esmės visi nori pasakyti tą patį, bet vis tiek daugeliu klausimų jų nuomonė skiriasi. Nuo didelio informacijos kiekio pradėjau painioti, kas teisinga, o kas neteisinga. Beveik visi sako, kad bet kokios informacijos nereikia imti giliai į širdį. Bet ką daryti jautriems žmonėm? Tarkim tiems, kurie kasdien duoda išmaldą. Jei niekas nesupras svetimo skausmo, pasaulis taps šiurkštus ir piktas. Norėčiau ateityje tapti žurnaliste. Ir dabar dirbu vienoje leidykloje, kurioje susiduriu su moterų problemomis. Remdamasi jų gyvenimo istorijomis, rašau apybraižas. Neįmanoma gerai dirbti, neįsigyvenus į jų rūpesčius. Ką daryti žurnalistams, kurie kasdien susiduria su įvairia informacija? Nejau tai reiškia, kad man visą gyvenimą reikės siubuoti švytuokles arba kentėti? Galbūt aš kažko nesuprantu? Ir dar kartais kyla mintis, kad visos panašaus pobūdžio idėjos, tarp jų ir transerfingas, yra utopiškos. Juk tiesą sakant, transerfingas taip pat švytuoklė, kurią jūs sukūrėte ir siubuojat kitų žmonių mintimis. Kodėlgi nepadaryti jo dėsnių paprastesniais? Transerfingas nėra sugalvotas. Todėl jo dėsnių neperdarysi. Tokių dalykų sugalvoti iš viso neįmanoma. Išmokti iš kitų taip pat negalima. Ezoterinės žinios nesugalvojamos, o išmokstamos. Jos tiesiog yra visiems pasiekiamoje vietoje. Ta vieta aš vadinu variantų erdve. Kiti gali vadinti kitaip, bet nuo to esmė nesikeičia. Savo laiške jūs sakote, kad susipainiojate kai kuriuose klausimuose. Kaip susigaudyti visoje gausybėje mokymų, kurie jūsų žodžiais kalba apie tą patį, bet skirtingai? Nepatikėsite, bet viskas atrodo paprastai. Perskaičius gausybę psichologijos ir ezoterikos knygų, galima tam tikrų metų liautis į tai gilintis ir pamiršti, apie ką rašė kiti žmonės savo knygose. Jei turite bent minimalių kokios nors srities žinių, galite tiesiogiai gauti informaciją iš variantų erdvės. Tam reikia išdrįsti liautis ieškoti atsakymų į klausimus svetimose knygose ir atsigręžti į save. Kol protas kryps į šio pasaulio išminčius, jūs klaidžiosit ir jausitės amžinu studentu. Pakeiskite požiūrį. Nukreipkite savo protą į sielą ir gausite atsakymus į visus klausimus. Ar žinote, kuo skiriasi žmonės, darantys atradimus, kuriantys kultūros meno šedevrus, rašantys knygas, nuo visų kitų, kurie stebėsi tais atradimais, gėrisi šedevrais, skaito knygas? Kuo skiriasi kūrėjai nuo vertintojų, mokytojai nuo mokinių? Pirmieji turėjo drąsos atitraukti protą nuo svetimų kūrinių ir pažvelgti į savo sielą. Vertintojai ir mokiniai nėra mažiau talentingi. Tiesiog jų ketinimas nukreiptas kita kryptimi – vertinti svetimus kūrinius ir mokytis iš kitų. Jums gali pasirodyti, kad aš užsiimu tuščią demagogiją ir atkartoju kokias nors visuomeninės tiesas. Pakreipti protą sielos link – čia nelabai konkretu, neaišku ir lyg skleidžia salsvą dvasingumo kvapą. Tačiau iš tikrųjų aš kalbu apie visiškai konkrečius dalykus. Jei pasakytume, kad jūsų siela ir taip viską žino, būtų ne visai tikslu. Siela nežino, bet kitaip nei protas gali pasiekti informacijos lauką, kuriame saugomi duomenys apie praeitį ir ateitį, kuriame taip pat yra visi šedevrai ir atradimai. Protas priima sielos pojūčius kaip intuityves žinias, o paskui įvilka į visuotinai pripažintų sąvokų reikšmių formą. Protas negali sugalvoti nieko naujo, jis tik gali pastatyti naują namą iš senų kaladėlių. Visi iš esmės nauji kūriniai sukuriami esant proto ir sielos vienybei. Šios vienybės labui reikia atlikti paprastus ir konkrečius veiksmus. Pripažinti faktą, kad jums prieinamos bet kokios žinios. Kelti klausimus sau. Eiti savo keliu. Naudotis savo teisę būti individualybe. Naudotis savo gebėjimu siekti žinių. Žinių galėsite siekti tada, kai pavyks perkelti savo ketinimą nuo kitų į save. Tiesiog pasakykite sau, kad esate individualybė, nepakartojamas ir viską žinote. Pateikite klausimus sau ir laukite atsakymo. Jis ateis savaime, galbūt iš karto, galbūt po kelių dienų, o kartais ir mėnesių, tai priklauso nuo klausimo sudėtingumo. Būtinai jį gausite. Kiekvieno žmogaus protas ir siela bendrauja skirtingai. Svarbiausia – atkreipti proto dėmesį į sielą. Paslaptis ta, kad mažai kam ateina į galvą mintis pamėginti tai padaryti. Tie, kas pamėgino, ima daryti atradimus ir kurti šedevrus. Vienintelis dalykas, trukdantis sielos ir proto sąjungai, vidinis ir išorinis reikšmingumas. Reikšmingumas uždaro kūrybinius pradmenis į visuotinai pripažintų stereotipų dėklą. Štai jūs rašote apie skaitytojų problemas. Neįmanoma gerai dirbti, jei neįsigyvensi į jų rūpesčius. Tai tikras štampas, ar ne? Galima būtų dar pridurti, kad neįsigyvenęs į žmogaus problemą negalėsi jam padėti. Teiginys skamba teisingai, nors iš tikrųjų švytuoklių sukurtas klaidingas stereotipas. Jūs pajėgiate išspręsti žmonių problemas ne todėl, kad su jomis susitapatinate, o priešingai. Pasakysiu dar, pasinerdamas į svetimas problemas, jūs jau nebesugebate spręsti jų objektyviai. Žmonėms kyla problemų, nes jie pasinėrė į savo žaidimą. Gyvenimas jiems gyvenasi ir jie kaip nesąmoningame sapne yra valdomi aplinkybių. Tai reikia nusileisti į žiūrovų salę ir pažvelgti į žaidimą iš šalies, ir daug kas taps aiškiau. Kol jūs pasinėrė į žmonių problemas, esate su jais tokioje pat padėtyje. Kad suprastumėte ir išspręstumėte problemas, reikia veikti šiek tiek pasitraukus į šalį. Nebeširdiškai, neabejingai, bet šiek tiek iš šalies. Tuo ir skiriasi reikšmingumo nebuvimas nuo beširdiškumo. Tiek savo, tiek svetimas problemas išspręsite tik tada, jei paskirstėte savo vaidinančio žiūrovo vaidmenį. Kol gyvenate savo ir svetimomis problemomis, esate bejėgis. Daugelis niekaip negali suprasti skirtumo tarp pasitraukimo į šalį ir beširdiškumo. Dar kartą kartoju, reikšmingumo nebuvimas tai pasitraukimas į šalį, o ne beširdiškumas. Vaidinkite savo vaidmenis tyčia, taip vaidina vaikai. Tada jūs būsite lėlininkai, tai yra padėties šeimininkai. Jei panirote į žaidimą, jūs marionetė. Iš tikrųjų, nedera viską imti į širdį. Gerai panagrinėjus matyti, kad viskas ne taip svarbu, kaip atrodo. Reikia padėti tiems, kuriems reikia jūsų pagalbos. Bet tai daryti reikia šiek tiek pasitraukus į šalį. Nereikia įsigyventi į problemą ir kankinti save išgyvenimais. Jūsų emocijos gali tik pakenkti. Beje, padėti reikia tik tiems, kurie to prašo. Į jūsų klausimą, ką daryti jautriems žmonėms, tarkim tiems, kurie kasdien duoda išmaldą, turiu visai konkretų, bet netikėtą atsakymą. Atsisakykite kaltės jausmo. Jei nuolat dalyjate išmaldą, vadinasi, jaučiate pareigą, o pareiga kyla iš kaltės jausmo. Jūs ne tiek užjaučiate vargšus, kiek jaučiate pareigą jiems padėti. Tai ne užuojauta, bet reikšmingumo pasireiškimas. Jei netikėtai gimė užuojauta vargšiai ligotai senutei, tai užuojauta. Bet jei negalite ramiai be vidinių kančių praeiti pro bet kokį vargetą, vadinasi, tai visai ne užuojauta, o pareigos jausmas. Kągi daryti? Tiesiog realizuokite savo laisvę. Jūs niekam nieko nesate skolingas. Naudokite savo teisę siekti žinių. Jūs pats sugebate kurti ir atsakyti į klausimus. Jei nesate laisvas nuo reikšmingumo, jūs kankina abejonės. Jei esate laisvas, tai esate teisus. O kai esate laisvas, galite sau leisti užjausti ir išgyventi kartu.